Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Priča o hodočašću u svetu zemlju, poštovani slušaoci, naša je današnja tema. Sveta zemlja, mesto rođenja Hrista Spasitelja, zemlja blagoveštenja, presvete Bogorodice, sretenja i krštenja Hristovog. U njoj je Isus Hristos živeo, učio, činio čudesa, na tajnoj večeri ustanovio svetu tajnu svete Evharistije. Sveta zemlja, mesto Judine izdaje, Hristovog stradanja, njegovog slavnog vaskrsenja, vaznesenja na nebesa, silaska Svetog Duha na apostole. Zemlja neprestanog preplitanja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, duhovna kolevka svih hrišćana. U današnjem hramu o hodočašću u svetu zemlju, o poseti svetim mestima, poštovanim manastirima i hramovima koji su vezani za ime Spasitelja, čudima, duhovnim isceljenjima, kroz ličnu priču koju je zabeležila naša koleginica Dušanka Petrović, novina Radio Beograda 2, govori Dubravka Oštrić-Simović.
To je bilo putovanje u svetu zemlju. To putovanje je bilo pred veliki hrišćanski praznik Vaskrsenja Gospodnjeg. Putovanje je trajalo 12 dana. Ja sam putovala sa grupom od nas 55 hodočasnika koji smo krenuli. Zašto kažem hodočasnika? Zato što znate da je putovanje u svetu u zemlju hodočasničko putovanje i da se obilazi isključivo sveta mesta, znači mesta koje je naš Gospod Isus Hristos pohodio i njegovi apostoli. Pa odluka je došla jako brzo. U roku od 3 dana moj muž i ja smo se odlučili da putujemo. Je se bližio Vaskrs i mi smo imali odavno želju da posetimo ta sveta mesta, tako da je baš onako, svi kažu da nema puta u svetu zemlju ako vam Gospod taj put ne otvori, i mi smo tako i krenuli, znači bez velike pripreme. Ja verujem u Gospoda Isusa Hrista, posećujem liturgije, čitam Evanđelje, ja sam kroz Evanđelje upoznala sva ta mesta i želela sam prvenstveno se poklonim grobu Gospodnjem i da obiđem sva ta mesta kude je Gospod pohodio dok je bio u telu ovde na našoj zemlji. Mislim, na takva mesta vas vuče ljubav prema Gospodu. I kada dođete na takvo mesto, onda tek osetite koja je to ljubav. To se ovde ne može osetiti. Da krenem, znači, od našeg prvog dana. Mi smo se smestili u Vitlejemu, tu smo bili u hotelu sve vreme, i odatle smo imali autobus kojim smo išli na ove mesta koje smo obišli, o kojoj ću vam pričati. Prvo smo želeli da se poklonimo grobu Gospodnjem taj prvi dan, međutim to nam se nije obistinilo zato što je hram bio zatvoren i nisu znali kada će biti otvoren, jer u to vreme kad smo mi otišli tada je bila i jevrejska pasha i bio je katolički uskrs, Vaskrs, tako da je Jerusalim bio prepun naroda. Jerusalim je jedan čudesni grad. Tamo kad se nalazite, kao da ste u nekom filmu, ponaročito tada kada smo mi bili, kada je bilo, znači, puno ljudi sa strane, kada je bilo Jevreja, Jevreji su išli obučeni, ona njihova crna odela sa crnim šeširima, kao da ste se vratili u neki film iz 30 i neke godine. I nismo uspeli, znači hram je bio zatvoren i mi smo krenuli dalje. Prvo smo otišli na Tavor. Goru, znači Tavor, to je mesto na kome se Gospod preobrazio. Znači, preobraženje je praznik koji se slavi 19. augusta po novom kalendaru. I na toj gori, ta gora se nalazi na, Tavorska gora, na 9 km od Nazareta, u Izraelskoj dolini. I na toj gori se nalaze dva hrama, jedan je katolički, jedan je pravoslavni. Mi smo, naravno, posjetili pravoslavni hram, i u tom hramu se nalazi ikona Majke Božje Tavorske, Cvet koji nevene. To je čudotvorna ikona gde se vernici mole za ispunjenje njihovih želja i potreba, i ta ikona je potpuno okićena pločicama mesinkanim, i na tim pločicama su utisnute ili ruka, ili dete, ili glava, ili burme, u zavisnosti zašto se vernik pomoli. I kada se pomoli, on, znači, na dar prinosi Majci Božje tu pločicu za ispunjenje njegove molbe. Hram je jako lep, to je novi hram, i tu se dešava jedno čudo, kao kada se Gospod preobrazio na taj dan, znači on je poveo apostola, svoje učenike tada, učenike Petra, Jovana i Jakova, i on se pre njima po prvi put preobrazio u božansku prirodu, i on je to učinio ispred starozavetnih proroka Mojsija i Ilije, sa kojima je bio u razgovoru, i tada se pojavio oblak i oblak je zasenio učenike Hristove. Iz oblaka se čuo glas: ovo je sin moj ljubljeni, njega slušajte. E tako, kao što se taj dan pojavio oblak, tako se svake godine na dan preobraženja iznad pravoslavne crkve pojavljuje oblak koji se spušta i usenjuje vernike. Tako da je to jedno čudo koje još uvijek traje. Posle Tavora, znači, mi smo tu ostali u Galileji, otišli smo u grad Nazaret. U gradu Nazaretu je Gospod proveo svoje detinjstvo i u tom hramu smo posetili, u Nazaretu smo posetili hram posvećen svetom Arhangelu Gavrilu. To je mesto gde se sveti Arhangel Gavrilo javio Majci Božijoj i objavio je blagu vest da će roditi sina i da mu nadene ime Isus. U tom hramu se nalazi, znači, izvor sa koga je Majka Božja zahvatala vodu i sačuvane su originalne stepenice po kojima se Majka Božja spuštala do tog izvora. I mi smo, naravno, tu natočili vode, umili se tom svetom vodom i krenuli dalje. Dalje nas je put vodio na Galilejsko more ili jezero, jer tu su se desila razna čuda. Gospod je na Galilejskom jezeru pozvao prve svoje učenike, Simona zvanog Petra i njegovog brata Andreja. Posle njih je pozvao braću Zavedejevu, Jakova i Jovana. Znači, odatle je Gospod krenuo. Na Gesimanskom jezeru, to je inače najveće slatkovodno jezero u Izraelu, u to jezero se uliva Jordan, izliva iz njega, i to je jezero koje je velika kriptodepresija, nalazi se ispod nivoa mora i drugo je po tome u svetu posle Mrtvog mora. Tako da na tom jezeru je, znači, Gospod činio čuda. To je sve opisano u Evanđelju. Gospod je hodao po jezeru da bi došao do čamca u kome su učenici njegovi spavali. Gospod je na tom jezeru zapretio moru i vetru da prestane bura. Gospod je na tom mestu držao propovedi i tu je umnožio 5 hlebova i 2 ribe i nasjetio veliki broj naroda, jer mu bilo žao da otpusti taj narod gladan. Tako da je to mesto koje hodočasnici obilaze zbog svih tih dešavanja, i mi smo tu posetili hram svetih apostola, 12 apostola, koji se nalazi na samoj obali Galilejskog mora, i preko puta hrama se nalazi kuća svetog Petra, u kome je Gospod izlečio njegovu taštu od groznice. Tako da, eto, imali smo prilike i to da vidimo, znači da posle toliko godina takva mesta i dalje postoji, da su neuništiva. Posle Galilejskog jezera mi smo otišli u Kanu Galilejsku, jer tu smo još uvek, znači, u Galileji. Otišli smo u hram u kome je Gospod, mesto na kome je Gospod pretvorio vodu u vino na svadbi svetog Simona Kananita ili kasnije apostola Simona Zilota, jer Simon Kananit, kada je video čudo koje je Gospod učinio njegovoj svadbi, on je ostavio i svoju rodbinu i kuću i nevestu i pošao za Gospodom, jer Kananit ili Zilot znači revnitelj, i on je to zaista i postao. On je išao za Hristom, on je propovedao veru koju je Gospod nama doneo, i on je svoj život završio u Africi mučenički, raspali su ga na krst. U tom hramu postoje originalne posude u kojima je Gospod vodu pretvorio u vino. 2 kamene velike posude, one su, naravno, zaštićene, nalaze se pod staklom, ali i to je očuvano. I na tom mestu hodočasnici najviše kupuju vino i to nose na dar mladencima koji spremaju svadbu, da imaju za venčanje. Tako da su ta sva mesta stvarno divna. To se prosto rečima, mislim, ne može ni opisati kakav je osjećaj kad vi znate da je Gospod tu hodao. Mi smo bili u Magdali, to je mesto rođenja Svete Marije Magdaline. I Sveta Marija Magdalina, nju je Gospod iscelio od 7 zlih duhova i ona je posle toga postala sledbenica Hristova i ona je bila i na raspeću, znači kada je Gospod raspet na krstu, ona je bila sa Majkom Božijom ispod krsta i 3 puta je ušla u grob Gospodnji i Gospod joj se 2 puta posle vaskrsenja javio i ona je ta koja je otišla u Rim kod cara Tiberija i požalila se na Pontija Pilata da je nepravedno osudio Hrista, tako da je Pontije Pilat povučen iz Jerusalima, otišao u Galiju gde je bio pod terorom cara i tamo je iskončao. I, znači, Marija Magdalena je bila ta, ona iz Rima kad se vratila, ona je otišla u Efes kod Svetog Jovana Bogoslova i tamo je propovedala riječ Gospodnju i tamo je mirno iskončala. I ona je ta koja je ponela crveno jaje u Rim caru Tiberiju da i potiču vaskršnja crvena jaja.
I Jerusalim, Светлая моя мечта. И Иерусалим, город моего Христа. Он к тебе пришел, Бога человек, исцеляя кротостью уст, не признав Христа Господа отверг. Потому твой дом пуст, не признав Христа Господа отверг. Потому твой дом пуст.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, priča o hodočašću u svetu zemlju, govori Dubravka Oštrić-Simović.
Mi smo na Maslinskoj gori obišli još jedan hram koji je posvećen Svetoj Mariji Magdalini, to je ruski hram. Prelep hram, onako u ruskom carskom stilu, i u tom hramu smo celivali mošti svete knjeginje Jelisavete i njene inokinje Varnave, isto svetiteljke, su one mučenički stradale. E sad hoću da vam kažem, kada su krenula ta najjača osjećanja i ti izlivi i suza i svega, to je bilo na Lazarevu subotu. Mi smo se priključili litiji. To je litija u kojoj učestvuje jako mnogo naroda i svi nose grančice palmove, palmine i krstove koje isto tako prave od tih palminih grančica. I litija kreće od mesta gde je Gospod uzjahao magare. I to je mesto koje se nalazi u muslimanskom delu. To je čist muslimanski deo. I sada kad vi krećete od tog manastira u toj litiji, čitaju se molitve, pevaju se pesme, nose se krstevi, a oko vas na terasama, pulici, muslimanska živalj vas gleda, to je nekako poseban osjećaj, jer prosto se osjetite da ste vi dali delić nečega svoga, kao što je Hristos stradao za nas, tako da smo se eto i mi ohrabrili i da i mi idemo tim putem i da mi nešto učinimo za našeg Gospoda. I to je osjećaj, onako malo se ježite, malo onako osjećate i neprijatnost, ali osjećaj, ta ljubav vas vodi, ta velika ljubav vas vodi. Pre nego što smo se uključili u litiju, to želim ovako da kažem, jer verujem da to mnogi ljudi ne znaju, mi smo posjetili manastir Preobraženja. U tom manastiru jedna monahinja koja je Srpkinja, tako da smo sa njom mogli lepo da razgovaramo. I ona nam je odmah rekla da ostavimo imena za molitve, da oni pominju sve one koji ostavljaju svoja imena i da teške bolesnike pominju na 40 liturgije na Hristovom grobu. I to je manastir u kome se nalaze mošti novomučenice Svete Anastazije. Anastasije koja je stradala 95. godine i ta žena je bila Srpkinja. I njen sin je bio iguman u tom manastiru, isto je bio Srbin. Taj manastir je okružen bogljikavom žicom i svi ti monasi, monahinje, jeromonasi koji tamo žive, to su živi mučenici. Oni žive u jednom okruženju punom mržnje. Mislim, hrišćane ne vole. Ne vole i ta mržnja se jako osjeti. I taj manastir su pokušali da sruše 95. godine, pošto manastir nema svodove i nema kupole, nego je ploča, ravna ploča, i na tu ploču se popeo bager i počeo da ruši. Ostalo je to mesto, vidi se kako je bager počeo da ruši, i Anastasija izašla i stala ispred bagera. Ona je bila sama u manastiru, što su oni verovatno znali, jer svi ovi su ostali, otišli na neku svetkovinu. I u tom momentu ikona Gospoda Pantokratora, koja se nalazi u hramu, se odjednom našla u kašici bagera. I svi prisutni su se razbežali od straha. Tako da je to veliko čudo, mi smo gledali fotografije toga, to je veliko čudo koje se desilo, jer Gospod je zaustavio rušenje tog manastira. Ali šta se desilo posle toga? Anastasija je i dalje bila sama u manastiru, bilo je popodne, ona je u dvorištu manastira odmarala. Došla su dvojica maskirana, nju su mučili, maltretirali, ubili su je. I mi smo celivali njen grob, ona je postala mučenica, posle godinu dana od njenog stradanja su otvorili njen grob, njeno telo je bilo celebno, znači nije istrulilo, i na moštima su čak bile ostale oči, što kažu da jako retko da na moštima ostanu cele oči. Eto, tako da naš narod zna, znači to je naša Srpkinja, novomučenica Sveta Anastasija. Eto, njene mošti se nalaze, znači, na Maslinskoj gori u tom hramu Preobraženja.
Recite mi, hram Preobraženja je pravoslavni hram?
Grčki hram. Da li je ranije tu postojao hram, to ne znam da vam kažem, ali ovaj hram je noviji. Iz kog perioda, to o tome nismo pričali, jer se ona trudila da nam ispriča ono što je bilo za nas važno i da prikupi imena i tako, tako da takve neke detalje nisam čula.
Da, ne, prosto mene zanima ipak novijeg.
Novijeg datuma, čim je tako izgrađen da nema svodove, da nema kup. Pole, da.
A gde ste rekli da se nalazi?
Na Maslinskoj gori. Maslinska gora se nalazi preko puta Jerusalima. Znate, ja sam zamišljala da su to mnogo velike relacije, jer u Evanđelju se kaže jedan subotni dan hoda. udaljena Maslinska gora Jerusalima. Međutim, ne. Vi se, recimo, od tog manastira spustite za jedno 20-25 minuta, da kažem pola sata, najviše. Tako da je to sve tu, jako, jako blizu, znate.
A okruženje je?
Okruženje je, znači, iznad, kad se krene od Maslinske gore, to je muslimanski, čisto muslimanski deo, znate. I tu, u Maslinskoj, na Maslinskoj gori, u podnožju Maslinske gore, se nalazi Gesimanski vrt. To je vrt u kome je kome se Gospod molio, i to je vrt u kome je Juda izdao Gospoda. Postoji mesto označeno gde je Gospod stajao kada mu je Juda prišao i celivao mu ruku i na taj način ga izdao. U tom vrtu postoje dve masline koje su stare 2000 godina. Znači, autentične masline koje su sačuvane iz tog doba.
To su... A recite mi za ovaj manastir Preobraženja, se tako zove, jel on sad živi, jel postoji, jel ima nekoga?
Kako da ne, pa ne, da, mi smo bili u njemu, to je grčki manastir, ali se u njemu nalazi ta naša monahinja srpkinja, koja nam je to sve ispričala i koja nas je primila. Iguman nam je svima darivao krstiće, ja taj krst nosim na sebi, jako su gostoljubivi. Jako su nas lepo primili, ugostili su nas, posle se malo odmorimo, delili su nam bombone, hladne vode i tako, mislim, divni su bili.
Pa dobro, hoću da kažem, manastir u stvari ima neku vrstu tradicije sa srpskim monahinjama, jer je, govorili ste o ovoj...
Jeste, da, ima, znate šta, gde god smo mi otišli i kad smo otišli u manastir groba Majke Božije, tu je isto jedan naš monah. Tako da njih ima, mislim, našeg monaštva ima i viđali smo i u drugim manastirima, znate, tako da mislim da nije tradicija, nego je to prosto tako, su oni tu došli, Gospod ih je tu doveo i tu su ostali.
Radio Beograd 2, priča o hodočašću u svetu zemlju govori Dubravka Oštrić-Psimović.
I sad dolazim u Jerusalim, ali tako?
Jeste. Već kao što sam rekla da je Jerusalim čudesan grad, stvarno. To je takvo neko strujanje se osjeti kroz taj grad. Grad stari Jerusalim je opasan zidinama i postoji više kapija kroz koje može da se uđe u Jerusalim. Ta glavna kapija kroz koju je Gospod prošao, to je zlatna kapija ili lavlja kapija, ta kapija je zazidana. Ali postoje druge kapije. Mi smo u Jerusalim ušli kada smo krenuli putem stradanja Gospoda. Ušli smo kroz Ovčiju kapiju, tako se zove, ili Stefanova kapija, a hoću samo da vam kažem, pre nego što smo ušli, kad smo prošli kroz tu kapiju, mi smo svratili u hram Svetog Stefana, arhidjakona prvomučenika, i tu je kuća u kojoj on živeo i tu je pećina u kojoj on kamenovan i koji je stradao. Ja moram da vam pomenem jednu stvar da bi vam iznela sva ta osjećanja koja su bila pojačana. Mi smo u grupi imali jednu devojku od 25 godina koja je pošla sa nama zato što su monasi iz manastira Svetog Vasilija Ostrškog zamolili da vođa putanju povede. To je devojka koja je bila posednuta ili đavoimana, mislim koristi se jedan i drugi izraz. I eto, mi smo imali tu mogućnost da kroz to njeno stradanje mi vidimo svu silu Gospodnju.
Ljudi, recite mi, nisam baš shvatila, ne znam da li će naši slušalci shvatiti o čemu se radi.
Radi se o tome, kad kažete da neko đavo ima ili posjednu, to znači da taj neko u sebi je zadobio Duha Svetoga, duha zlobe, odnosno demona. I ona je to pokazivala. Na koji način je pokazivala? Tako što kada smo se mi približavali svetim mestima, onaj nepomjanik iz nje počinjao da viče. Da urla, da reži, da cokće zubima, i ona imala tikove, tako da kad uđe u hram, ona vrlo brzo padne, baca se po podu, više ne vlada sobom uopšte. I hoću da vam kažem, ja sam u početku, mi je to bilo jako teško, ja sam mnogo plakala, trudila sam da je sve vreme i ne gledam kako to izgleda, ali to je jako teško. Ali cijela grupa je pokazala veliku ljubav prema njoj i svi koji su nailazili u tom momentu, sveštenici, jeromonasi, čitali su joj molitve, i sveštenik koji je pošao sa nama, on je veliku ljubav prema njoj pokazao i jako je bio požrtvovan. On je sve vreme bio pored nje u tim trenucima, držao je nju, nekim momentima morate i držati jer ona dobije jako veliku snagu, znate. I najstrašnije je bilo kada smo upravo bili u pećini svetog arhidjakona Stefana. Njoj je sveštenik, drugi sveštenik koji je pošao sa nama, čitao molitvu dok smo se mi poklanjali mestu stradanja. Tada je počeo da govori iz nje. Vikao je onako grubim muškim glasom: "Ćuti, neću da izađem, ostavi me." To su strašni glasovi. Ja sam je baš u jednom momentu posle pitala, ona kako izađe iz svetinje, ona se tako smiri. Jer ona je nepomjanik, on ne podnosi sveta mesta, one kažu tu kao na žeravici. I ona je rekla da ona prosto to kad krene, ona više ne vlada sobom. Onda on vlada njome. I hoću da vam kažem da ona živi svedok. Da su ta i mi sa njom koji smo to prisustvovali, da su ta sva mesta sveta. Jer mi kako nam stane autobus pred svetinje, ona tako u autobusu već počinje počinje sa coktanjem, ima tikove. Znate, to me posetilo onako kao reperi kad igraju. E tako ona te pokrete ramenima krene, pa onda rukama, pa odjednom skoči u vazduh. Mislim, to je stvarno strašno. I kada smo krenuli putem stradanja gospodnjeg, kako smo se približavali ovčijoj kapi, ona je počela da reaguje. I sve vreme reagovala na ulici, ljudi su se okretali i gledali. I kad smo ušli u pretorijum, u zatvor, gde su gospoda pljuvali, šibali, obukli ga u purpurnu haljinu, gde su mu dali krst i on je odatle krenuo na Golgotu, znači ona je sve vreme vikala, vrištala. Što znači da je svaki pedalj te zemlje svet. Te god je Gospod prošao, on je osvetio svako mesto i ona je to dokazala. I ona se iscelila na Veliki četvrtak.
Kako?
Mi smo bili, Bogu hvala, stvarno, to je bilo posle 8 dana našeg boravka tamo, znači to je 8 dana trajalo na svim mestima gde smo otišli, na svim mestima, ali to su tako bila jaka ljubav ljudi. Kad smo bili u hramu svetog, bili smo na gori Kušanja, to je mesto gde je Gospod 40 dana postio i da ga je đavo iskušavao 40 dana, mi smo celivali kamen na kome Gospod sedeo. I ona je tu imala jaku, jaku reakciju. I naišla je jedna grupa iz Srbije, imala je preko 70 članova. I sada ona je sedela, sveštenik je držao i ona je urlala. I oni su se svi okupili oko nje i svi su govorili: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Ako su sve jače i jače vikali, to ne možete da ne plačete kad to doživite. I na Veliki četvrtak mi smo išli da posjetimo hram Svetog Save Osvećenog. U taj hram žene ne mogu da ulaze. Verovatno svi znaju da je u taj hram došao naš Sveti Sava i da je tamo dobio žezel, ikonu Majke Božje Umekopitateljnice, da ga je to čekalo 600 godina da se carski sin pojavi. I to je znači molitveno mesto, tu žene ne mogu da uđu i mi smo ostale napolju, muški deo ekipe je ušao i monah je izašao, izneo je mošti da celivamo, nekoliko svetitelja u jednom kovčežiću. Ja sam pomislila, rekao: Bože, šta ćemo mi sada da radimo, ostale smo same žene sa njom. I ona je naravno počela da reaguje, ovaj monah je odmah video o čemu se radi. Mi smo celivale mošti, ona me podelio darove koje je spremio. I kada je sklonio mošti, ona se umirila. Čim se svetinja skloni, on se umiri, u stvari ne ona, nego on. I ona je pričala sa njim, pošto je znala tečno, lepo zna engleski da priča, i ona je njemu objasnila o čemu se radi i tako pričala o svom životu. I on je izašao i iz manastira i vratio se s jednim lepim žutim leptirom, onako leptir žut sa crnim šarama, i njoj dao tog leptira. I ona je tog leptira stavila na grudi. I on je tu ležao, nije hteo da ode. I naš deo muške ekipe kad je izašao, monah je bio tu, on se sa puno ljubavi sa njom pozdravio i ona je otišla sa tim leptirom. I mi smo otišli u manastir Svetog Teodosija posle toga i ona je izašla iz autobusa noseći tog leptira i ušla u manastir bez ikakve reakcije. I taj leptir je njoj na grudima uginuo. I ona od tada više nikada nije reagovala. Sutradan je bio Veliki petak, mi smo svi bili u hramu Vaznesenja Gospodnjeg. Na Veliku subotu se pričestila, nastupio je Vaskrs, znači više ničega nije bilo, potpuno je mirno ulazila u svaki hram, eto nju je Gospod iscelio preko Svetog Save Osvećenog.
Prečestano, nevjerovatno. A sad je nevezano to za vašu priču, prosto Mislim, kažete 25 godina, od kad, kako jeste saznali vi, od kad to njoj datira i kako?
Pa znate kako, ja sad ne znam da li bi to trebala da pričam, jer to je deo njenog života, znate. Ja je lično nisam pitala, ali je u autobusu kružila priča, jer ona je sedela u autobusu normalno, pored jedne devojke, spavala sa njom u sobi i sve. Ona je samo rekla da to traje već duže vreme, koliko sam ja razumela, par godina, i da je ona imala jednog mladića muslimanski veroispovesti i da je ona sa njim išla kod hodže, da ona tamo nešto dobila šta je dobila i da se ona razišla od tog mladića i da je posle imala, posle toga se udala, da, i imala je svekrvu vlajnu, mislim, oni se bave tim stvarima, vraćanjem i toga, i da je to ona njoj poslala.
Noć tiha nad Palestinoj, spit ustala ja zemlja, долины скрыла все ночная мгла, скрыла все ночная мгла.
Храм Radio Beograd 2, priča o hodočašću u svetu zemlju, govori Dubravka Oštrić-Simović.
Recite mi, kako ste se osjećali posle kada ste se vratili? To vas pitam zbog toga što kada sam bila pre koliko sa 3 godine u obilasku naših srpskih manastira po Kosovu i Metohiji, kad sam se vratila, u stvari već kad smo seli u auto i krenuli da se vraćamo, svi smo jako dugo ćutili i onda smo svi u istom trenutku konstatovali kako mi stvarno više nismo isti ljudi, da smo se potpuno promenili.
Jeste, to
kako
je,
da, kako je vaš osjećaj posle ovoga što ste prošli?
To je istina, da se čovjek vrati promenjen i treba da se vrati promenjen, i svako ko se pokloni grobu gospodnjem, zato i dobije naziv hadžija. Jer on više nema opravdanja za svoje ponašanje i ne može da kaže, jer on se osvedočio da je Gospod živ, da je bio živ, da je živ i da će biti živ i da će doći ponovo. Tako da je to jedno osjećanje koje ne može da se izgubi. Ja kad sam prvi put ušla u crku Svetog Dimitrija na Novom Beogradu, na liturgiju, ja sam plakala. Plakala sam, kako god bi spomenuli ime Svete Trojice, Gospod Isusa Hrista, meni su tako navirale suze, prosto nisam mogla da se smirim. I svaki put kada se setim, najjači moj utisak je bio kada sam ušla i celivala ploču pomazanja. Ploča pomazanja je udaljena od ulaska u hram gospodnji, hram Vaznesenja, na jedno 30 metara, tako da vi kako prođete vrata vidite pravo na ploču pomazanja, i tu kad sam se spustila, tu sam počela da ridam i sve glasa sam plakala i ljubila ploču, da nisam mogla se smirim, ne samo ja, nego svi oko mene. To je mesto gde svi plaču. Tu su bili, viđali smo i Filipince, i pravoslavni Arapi, Kopti, Rusi, Rumuni, znači mnoštvo naroda. Tu svi plaču, svi ljube ploču. Marame, brojanice osveštavaju, spuštaju, ostavljaju imena. I tog momenta, kad se setim, onda počinjem da plačem.
Ali dobro, to su one uzvišene suze.
I to ne mogu da zaboravim nikako. Ja sam isto zamišljala da su to rastojanje od Golgote, ploče pomazanja groba gospodnja veće. Međutim, to je svetu, to je jako blizu. Ove, sa desne strane od ploče pomazanja se penjete na Golgotu. Na Golgoti imate ovaj krst, naravno, gospodnji, i mesto koje se spustite, sagnete se, poklonite se, i tu možete da spustite ruku i da dotaknete tlo, originalno, autentično tlo, znači, iz tog doba, i to mesto jako miriše. Sva ta mesta, i ploča pomazanja, i grob gospodnje, Golgota, to je mio miris izbija iz tih mesta. A pod staklom su stene originalne koje se čuvaju.
Kakve su to mirise? Na što nas podsjeća?
Pa ne može da se uporedi. Ni sa jednim mirisom koji vi možete da mirišete ovde u svetu. Zato je mio miris. Mio miris. To je nešto milo. Vi onako, milina ulazi u vas kada to osetite i kada to mesto pomirišete. I to se osjeti i na mestu postoji kamen na kome je gospod bičevan, to je isto u hramu Vaznesenja, i taj kamen se otvara samo na veliku sredu, i mi smo imali prilike da celivamo taj kamen, i onda se provuku crvene pantlike i one se nose i prinose se bolesnicima, i taj ovaj kamen isto odiše jakim mirisom. Neki kojima gospod dozvoli čuju topote konje, bičevanje gospoda kada naslone svoje uho na taj kamen. Kada se uđe u grob gospodnji, to je jedan sekund, pošto je to mnoštvo naroda i oni ne dozvoljavaju da se tu brzo zadržavate, tako da uspete samo da se poklonite, da spustite glavu, da se kratko pomolite, ali kad izađete iz groba gospodnjeg i kad se naslonite na zid te kapele, onda se mnogo plače. Tu se osjeća prosto pokajanje, to je mesto gde se osjeća pokajanje. Ja sam osjećala i svoje pokajanje i setila sam se svojih bližnjih koji su se upokojili nekih njihovih grehova, i toliko sam se kroz suze molila za njih kao nikada u životu, i mislim da to nikada više neću moći tako da osjetim, tako da to ponovim. Ja sam se iz srca molila da im Gospod oprosti sva njihova sagrešenja, i to je ono što se ponese. To je ono što se ponese, i to je ono što još uvek osjećam. Osjećam veliku razliku, recimo sada kad stanem na molitvu, kad čitam molitvu, kako sada čitam molitvu, kako sam čitala ranije. Hoću da vam kažem da je velika razlika, znači kada se nalazite na mestu stradanja gospoda, znači tu osjećate to pokajanje što sam rekla. A kada se nalazite na mestu gde je gospod rođen, u Vitlemu, to je crkva zvezde rođenja gospoda, to je jedno premilo mesto, premilo. Kada se spustite na mesto gde se gospod rodio, tu se takva milina osjeti. Tu nema suza, tu nema plakanja, to je jedna velika radost. Kada stavite dlanove na jasle gde su gospoda Bogu mladenca položili, tu takvu milinu osjetite pod dlanovima, to je tako milovanje, blago, blago jedno milovanje, da prosto ne možete od tog mesta da se odvojite. I tu je ikona Majke Bože Vitlejemske, koja isto tako ima jedan blaženi osmeh, baš zbog tog mesta na kome se gospod rodio. I to je ono što se ponese. Znate.
Da, i recite mi, još me zanima malo ta atmosfera. Kažete, ima jako mnogo naroda sa svih strana sveta. Jel vi osjećate taj neki, kako da kažem, zajednički, kolektivni?
Da, osjeti se. Ja kad sam čekala u redu da uđem u grob gospodnji, to je masa naroda i tu nastane i guranje. Neki se i posvađaju, mislim, desi se svašta, ali ja recimo imala sam taj strah od gužve, jer sam doživela tu paniku na stadionu i to sam ponela sa sobom. Malo sam se pribojavala kako ću kad se nađem u tom mnoštvu naroda, međutim nikakav strah nisam osjećala, znate. I toliko sam osjetila ljubav prema tim ljudima, da mi je prosto došlo da ih ljubim. Ali to naravno nisam uradila. Dve žene sam onako zagrlila. iako su oni sasvim, nisu bili ni Rusi, nisu bili ni Rumuni, mislim, bilo je Italijana, bilo je raznih tu ljudi i druge veroispovesti, ali prosto tako sam imala tu ljubav da sam eto imala potrebu da nekoga i poljubim koji je bio pored mene.
Ste osjećali da stiže ta ljubav i od njih?
Da, osjeti se, da, osjeti se tu na grobu gospodnjem i osjeti se i na ploči pomazanja. Da, tu se baš osjeti kao da smo svi jedno u gospodu, naravno. Da.
Kad ste se vratili, znači to osjećanje, da potreba da to prenosite, rekli ste mi da sad drugačije čitate molitvu, ali sigurno ima još mnogo nekih drugih stvari koje ste doneli sa sobom, mislim, sad po povratku odande.
Pa znate kako, ja sam se tamo trudila da se setim svojih bližnjih i da svakome pripremim po nešto na dar. I ljubav koju sam ja osjećala prema njima sam osjetila uzvraćenom kad sam došla. Jer svi ti ljudi koji su pratili to što sam ja objavljivala preko društvenih mreža, oni su me tako dočekali radosno. To su neki ljudi s kojima sam ja možda i progovorila par reči, znači ljudi s kojima nisam bila bliska, ali oni su me tako dočekali, zagrlili, izljubili. Neki su i plakali kad su me videli sam ja shvatila da se ta ljubav prenela na njih, da su oni osjetili šta je sveta zemlja u stvari. Ja sam tu samo bila jedna karika, ali oni su preneta je blagodat na njih, znate, i to se jako, jako osjeti. Kad sam u crkvi posle liturgije pričala o putovanju i o svim tim mestima, ima nekoliko ljudi koji su plakali. Znači, toliko ih je to dotaklo da su im krenule suze. Tako da je to nešto što izvire iz vas i vi to ne možete da sakrijete. Hteli, ne hteli, vi to ne možete da sakrijete. Jer po načinu vašeg lica i po načinu pričanja i po rečima koje izlaze iz vas, ljudi to osete. Znači, osete tu svetinju koju ste vi pohodili i osjete da ono u što oni veruju zaista postoji i da je to nešto što je uništivo i da je Gospod iznad svega.
A recite mi, da li po vama čovjek ima potrebe da to hodočašće, da li se sve završava na jednom hodočašću, da li je to dovoljno ili prosto da li kad ste jednom otišli imate potrebu da odete još jednom ili se sa jednim hodočašćem sve nekako primi i završi?
Da, ne završi se. Ja sam to videla po grupi u kojoj sam bila. Bilo je nas nekoliko koji smo išli prvi put, ovi ostali su uglavnom išli po 2, 3, neki 10 puta. To je samo probuđena želja. Znači, želja koja vas stalno vraća da ponovo odete na grob gospodnji i da posjetite ta sva sveta mesta. Čak su mi neki rekli u Beogradu koji više nisu mogli da odu zbog materijalne situacije njihove, da su tih dana uvek tamo. Kada se približava Vaskrs i kada kreću ti dani, da su oni tamo, misalno su oni tamo i samo tamo. Tako da sam to videla po onima koji su putovali, da se ljudi vraćaju i da ta želja tek krene ka tome, znate, da ne može nikako da se ugasi.
Da, pa eto, to mi je baš, to sam baš htjela ovako da vas pitam, zato što prosto sam razmišljala da li jedno hodočašće, jedan hadžiluk, da li se tu vama u vašoj glavi, u vašem srcu, u vašem duši zaokruži priča ili eto to?
Priča se nije zaokružila, ja sam ubrzo počela da osjećam želju da bih išla ponovo, znate, i to će tako i ostati, ja osjećam da će to tako ostati.
I vjerovatno ćete ići.
Ako Bog da. Ako Bog da.
Mnogo vam hvala što ste nam preneli sve ovo, to jeste bila vaša ideja da, svoja neka osjećanja i doželje i razmišljenja podelite sa nama.
I hvala i vama što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, u današnjem hramu o hodočašću u svetu zemlju, o poseti svetim mestima, poštovanim manastirima i hramovima koji su vezani za ime spasitelja, čudima, duhovnim isceljenjima kroz ličnu priču koju je zabeležila Dušanka Petrović, novinar Radio Beograda 2, govorila je Dubravka Oštrić-Simović. Poštovani slušalci, satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušanka Zeković. Do sledeće nedelje i sledeće emisije želim vam svako dobro.